Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Daşoğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, owa huzurlugyndaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýlekilerde hem däl. Daşoğullaky söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşy berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlaşyk Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart ýetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýyzyna öňkü wezipesine dolanma bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etraf häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip Daşoğullu dayhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovler devrününü vezipe verilen emellerlerin iş bilmezliği ile bağlanıştırdı. Ama buna karamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkosuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atakhaliyev 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde öňkü ise premierlerin aýdyşýaly sugaryş we şorsuw akawalaryny araşdyrmak, suw hojalyk tesgalaryny awatlamak wagtda degişli çäreleriň görülýändigini Tadakhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mejburi Ähmet owu hojalyk işgärleriniň iş gazan sertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda dekabryň başynda hem mugut işçi güýjüne garaşan hususy telekeçileriň serişde tygsitlemegi derarly ýygylman galandygyny aýtdylar. Seýlelikde owu hojalygyndaky iş tölek şertleri mövsümleýin işler üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiliginiň dowam etmegine sebäp boldy. Balkandaky habarçymyz büdjet edarlarynyň işgärleriniň töleksiz ýekilleme, otow işlerine çekilendigini habar berdi. Mardaky habarçymyz ýoluny etrafındaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly otogçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meydan işleri üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiligi daşary ýurtlara gidýän we ýyzyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potrotymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi daşary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ıslyk howada günün asağında islemäge yaranok deyip yolu tünni kärindici azatlyk bilen sökbötdeslikde aýtdy. Yerli synçylar içerki we daşarky zähmet migrantlary adamlaryň meydan islemeginden daşlaşmagyny esasan tölenýän zähmet hakynyň gaty az bolmagy bilen düşündirýärler. Daýhanlaryň gadyry bolman soň pul az berilip, hatda bu kurdogyny da ýetmän soň daşary ýurda çykýanlaryň sany gün sayn artýar. Köp daýhany kesil aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine sağlyklar adaty dümeg üçin hem hastahana baryp bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik şertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlara giden adamlar Türkmenistanda edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowçy meýdanlarynda däl, buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otuň buğdaýdan kändigini gürrüň berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy, öňki ýyllardan gelýän deňsizligiň saklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine mekke jöwün, ýorunjy, arpa, daary we beýleki ekinleri ekilýär. Gowçy ekilmeli 10 gektar ýeriň 5 gektarına gowçy, galan 5 gektarına başga zat